Месец и една седмица точно след последните предсрочни парламентарни избори в България все още няма яснота кой ще ръководи държавата, ще има ли редовен кабинет. Отговорността се пада в крайна сметка на първата политическа сила, а мой гост е лидерът на партия ГЕРБ, Бойко Борисов. Здравейте, господин Борисов.
Добър ден.
Ще успеете ли да съставите кабинет с първия мандат?
Би трябвало да говорим по-общо. Ние можем да направим правителство с първия мандат. Можем. То няма да е устойчиво, то няма да предизвика спокойствието, което желаеме, няма да ни представи еднозначно пред обществото и напрежението ще продължи да расте. Затова тук трябва специално да се благодари на президента Радев, че проявява мъдрост, търпение, за да може да свикнем, че и ние сме победители и другите са загубили изборите. Че единственото добро в зимата и войната е редовно правителство. И то не толкова правителството, колкото работещия парламент.
Казвате, ние сме победители, господин Борисов, но имате 67 депутати. Откъде тази увереност у вас, че на 100% ще има кабинет? И казвате, сега можем да направим
първия
мандат.
Защото това го иска народа, това го диктува здравия разум. Всичко останало е катастрофа. Затова, за да няма его и да няма ядосени по трасето, въобще не трябва да се говори за първия, втори или който и да е мандат. Ние вече имаме една много добра коалиция в парламента. Една много добра коалиция. Позволил съм си за да...
Казвайте, приятели, че ние следим няколко коалиции с различни наименования.
Така. Ние може да следим и да говорим за всякакви коалиции. Има един факт. Гласуванията в парламент. Там резултатите от изборите и резултатите от гласуванията в парламента са идентични. Българите са двата съюза. Европейския съюз и Атлантическия съюз, така нареченото НАТО. Този съюз се оформи още по темата Северна Македония. С огромно мнозинство, внесено от ГЕРБ, подкрепено, след това поискаха те да са вносителите. Ние го подкрепихме, но факт. Нашите съседи и Северна Македония, Албания поеха пътя на Европа. Прекрасно и НАТО. Едно време. Момент. Решението за предоставяне на военна помощ за Украина. Нещо, което ние също бяхме обещали на нашите избиратели. Будеше страх и недоумение у много хора. Огромно мнозинство в парламент. 175 за. 175
за. Може да промените и конституцията.
Точно така. Точно така. Момент, продължавам. Второ. Решение за втората част на ескадрилата F-16 блок 70. 162 депутати за. Стабилно мнозинство от 4 партии. Трето. Решението за продължаване пътя на България към еврозоната. 157 за. Огромно мнозинство. Четвърто. Знам, че времето е късно, но това определя целият дълъг период, който ни предстои. Решението за 100% диверсификация на руското ядрено гориво. Наше обещание. 153.
Важни теми, по които имате припокриване. И от другата страна, обаче, да, господин Борисов, ясната и категорична позиция на Продължаваме промяната на Демократична България, че няма да ви подкрепят така с първия мандат.
И аз не искам да ме подкрепят нашия мандат.
И вие ли няма да ги подкрепите?
Тогава и ние няма да ги подкрепим. Но ако проведеме всичките тези разговори. И ако продължи да работи така парламента, как ще обясниме защо го развалям? Те как ще го обяснят? Момент, защото да, знам, че дотяга, но то е толкова дълъг коалиционния ни...
Аз опитам да вашата логика, защото действително сме объркали.
На коалиционните решения толкова е дълъг, че виждате, дотяга ви, даже умръзва. Продължавам. Антикорупционната коалиция за приемане на закона на КОМПИ по техните предложения. Огромно мнозинство комисия. Огромно мнозинство от всички партии. ГЕРБ, ДБ, БСП, ДБС, Български възход. Да ви спеста време, ще спра.
И сега това някой показва... би казал, от другата страна обаче пък има и коалиция наречена хартиена. Там сте с БСП и ДПС.
Това е груба инсинуация.
Защо?
Ми защо? Машините остават в пълния им обем. Всеки български граждан искаш да гласува на машините на венецуелския Мадуро, има право да го направи.
Вие вярвате ли? Вие казахте, не, аз... че машините на 100% са пипани. Ваш цитат.
И той излезе, че дневника подправя.
Ама от, заради дневника подправен там се оказа много нисък процент на, на грешки и се оказа как, каква
факт
е причината.
Че има грешки. И какво казваме ние? Значи, първо, няма такава коалиция. Второ, 100% машинния вот оставам и може да се окаже, че 99,9% си гласуват само на машини пак. Нали така? Те си остават машините, те са махнати.
Въпрос на избор на гласоподавателите ще бъде.
Е, вие сте против избора на гласоподавател?
Въпрос е дали няма да върнем високия процент на недействителни гласове. 215-218 хиляди гласа имаше на изборите
през
2014.
Сега са 190 хиляди. И с машини. Пак казвам.
Няма недействителни гласове, господин Борисов.
Има негласували за никого.
Това не подкрепям никого.
Не подкрепям никого.
И те са около 90 хиляди.
Също познавам българите да се дигнат у неделя да отидат да не подкрепят никого.
Вие защо не вярвате на това, между другото? Не направиха ли така политиците, че хората действително да отидат и да натиснат бутона не подкрепят
не,
никого?
Ние
говоря за всички, ние, говоря за цялата политическа
власт. Ние от две години, нека само обещал съм си да говоря само с факти, за да няма спор. Сиреч, първата фалшива новина е, че са махнати машините. Не, машините ние остават в пълния им обем със следващи избори, когато и да са те. Към тях прибавят хартиена бюлетина. Трето, абсолютно подкрепям опасенията на колегите от Да България, на ПП и нашите, и на ДПС, че не е осигурен машинния вот 100% да е сигурен. Факта, че в нито една държава няма такива машини в Европа и не се гласува по този начин, е факт. Какво предлагам? В много, много спешен порядък, с бързи действия, експертите да докажат, да гарантират, и то може и с тези машини да бъде гарантирано. Примерно, едно от предложенията, отрязъците, които излизат, да бъдат подпечатвани и също да се слагат в урна, за да може да се изброят. За да може, ако искаш, сега ако искаме да обжалваме изборите, как ще ги обжалваме? Един чувал с флашки някъде.
Господин Борисов, връщам ви обаче на темата с коалициите и партиите. Проверили се ваши опити и експеримент с контактните групи, при все, че само три партии отидоха там, една от които беше вашата.
Аз предлагах вариант, за да почне да си говориме по някакъв начин. И хора, които първо, Плевнелиев издигна и намери името Христо Иванов. За първи път го чухме тогава. Той сложи Асен Василев за министър. Мони Паси, поне за другия съюз, за евроатлантически, е абсолютно безспорен. Не иска така. Добре, минахме на втория етап. В парламента, прозрачно, с контактни групи. Вчера и ПП с БСП разговаряха. Ние ще разговаряме с БСП. Разбира се. Защото в зависимост от тези разговори ще се стигне до един от двата варианта. Първо, те казват, подкрепи ни с декларация, че искаш президента Радев да отвори бюджета и Министерството на финансите да внесе проекто бюджет. Им отговорихме лаконично. За две години Асен Василев подготви 4 бюджета. Последният беше преди 2 месеца. В такава ситуация, без правителство да се отвори бюджет, мисля, че Левон Парчумян каза сватбарски бюджет или Милен Велчев при вас. Няма значение в случая кой
бюджет,
е
бюджет, в който ще се нацакват всички.
Точно така. Затова ние казваме, ще ви подкрепиме декларацията, ще настояваме Министерството на финансите да внесе бюджет, само когато ето на тези контактни групи, отговорно и накрая подпишем един документ. Ако отварят бюджета, ще бъдат приети тея 16 точки, примерно на ПП, тея 3 на БСП, тея 2 на ГЕРБ и ХИКС. Тогава вече няма риск, като влезе Министерството на финансите с бюджет и се отвори, ние гласуваме само това, което сме се разбрали за енергийна бедност, какво е, за социалните, за пенсии, за заплати. Ето виждате сега и здравните работници искат пари, проблеми с касата, резеита, за армията, за границата. Сиреч, този разговор, който би трябвало при един отворен бюджет да се води в парламента, сега пак се води в парламента, само че в зала Исток.
Смятате ли за сигурни партньори двете партии, които се срещнаха с Росен Плевнелиев и Соломон Паси, Български възход и ДПС?
Те бяха най-отговорни. Защото, повтарям, ако мен царя ме покани на разговор, Аз нямам очи да не отида. След като Росен Плевнелиев е сложил Христо Иванов вице-премьер, никому не известен тогава, и той остане и такъв години наред, тлъжа ли да отиде и му каже: добър ден, не мога да преговарям, довиждане. След като Кирил Петков и Асен Василев толкова години работеха с Росен Плевнелиев, да отидат да му кажат: добър ден, от уважение.
Господин Борисов... Някакси
чувство от сега на утре да видите Антон Хекимян и да му кажете: да, аз се срещна с теб. А той ти е подписвал заповед за работа, все пак.
Сравненията...
Ими такива са сравненията, да. Това са фактите.
Така,
те са точни.
Не трябваше ли да са на лидерско ниво тези срещи? Няколко пъти ви викаха в Народното събрание да се срещнете така, като лидери, хората, които вземате решение.
Ще се срещнем.
Кога?
Когато се подготви. Аз съм ходил на лидерски срещи няколко пъти. От Белия дом до Берлин. От Париж до Москва. От където ви дойде на къла.
Това си е новина. Вие казвате, готови ли сте да се срещнете с Асен Василев и Кирил Петков?
Разбира се, съм готов. След като бъде подготвена срещата. А в момента тази среща може да бъде подготвена по начина, който работят в парламента контактните групи на експертите. Тази среща, лидерска, има смисъл, когато кажем: да, подкрепям декларацията за бюджета, подкрепям тези 16-18 хикс точки и нашата парламентарна група ще е точна, за да имат думата ми. Тогава има смисъл. Сега какво да си кажем? Те казват: няма да те подкрепа, аз към и аз няма да ви подкрепа. И...
Ама си го казвате през медиите с публикации в социалните мрежи. Простихте ли на Асен Василев и на Кирил Петков за ареста, господин Борисов?
Какво е в моята душа е без никакво значение.
Не се ли проявява това обаче във вашите действия? Това, което се случи?
Да, всички ми питат. Защо съм толкова добронамерен? Защото ме интересува зимата в условия на война хората да изкарат по възможно най-лек начин, защото тя е тежка.
Готов сте на компромиси, това ли?
И права всеки. Да, това са компромиси.
На лидерско ниво какви компромиси сте се склонни да направите? Казахте: не искам да съм министър, няма да съм премиер, няма да съм депутат. Докъде обаче готов ли сте да се оттегляте от лидерския пост? Защото има и такива искания от страна на останалите партии.
И аз толкова искам да нямам конкуренция в никоя партия. Да излезе да кажа: победих ви на изборите и поне ви преча, че сме по-силни, по-организирани, по-добре структурирани, с по-добра експертиза. Сминало, ако щете. Народът е той, който казва кой се оттегли. И те са 7-8-9%. Па не се оттеглят. Що да се оттегля? Напротив, точно обратно. По-опитен човек от мен в момента няма.
Казвате, че реагирате най-добре и сте най-добре подготвен по време на кризи. Още ли смятате това за себе си? Смятате ли, че сега можете да ръководите в България действително в една ситуация?
Мога да ръководя най-добре от всички. Това е доказано във време.
Ще бъдете ли тогава номинацията на ГЕРБ, когато папката...
Няма да бъда, защото цела на ГЕРБ в някой от мандатите, изваден пред скоба, да е сигурно, че да направи правителство. Това е, ако ми бяха дали българските граждани 97, 107 или 109, колкото сме имали депутати, тази тема нямаше сме. Излизам, поема отговорност и действам. С 67 депутати трябва да намериш сечение, с която да можеш да управляваш.
Готови ли сте тогава със състав на кабинета, ако вие няма да сте начало?
Имаме, разбира се. Прекрасни експерти, прекрасни министри, и нови, и стари.
Интересно е да направим малко разрез и да кажете какви хора. Има ли някои от старите министри на ГЕРБ, които...
Има, разбира се.
Кои са тези, на които се доверявате и които бихте искали да видите в нов кабинет?
Аз знам кои ще бъдат със сигурност, така че ако дойде това време, ще ги видите. То не е важно в момента. Аз, примерно, съм доста ядосан на това, което направи служебния министър Росен Христов вчера.
Той каза, че държавата е била ощетявана, плащайки по-високи цени за доставките на...
Първо, служебното правителство е да прави избори, не да дава оценки. Има органи, като ДАНС, ГДБОП, дирекция полиция, следствие, прокуратура, които се занимават с тази работа. Откъде накъде той ще напада нашите възможни партньори в някои от мандатите партията на промяна.
Вие сега защитавате продължаваме промяна?
Защитавам ги, разбира се. Аз съм принципен. Служебен министър има една функция по конституция. Да си гледа работата и да подготви честни избори. Той вчера извърши политически акт на атака срещу тази партия, ПП. Ние два месеца преди изборна кампания обяснявахме, че това е вярно, но винаги сме действали институционално. Давали сме сигнали до МВР и до прокуратура. Съответно, имам предвид Делян Добров и останали. Той каза вчера чудовищни неща. И аз се надявам, че те не бяха в залата Кирил и Асен, но се надявам, че ще намерят начин да отговорят. Дали е виновен Сашо? Казвам Кеша, защото той обяснява, че такъв му е прякора много преди това. Не, че взима Кеша, отговаря в банката. Дали както Гроздан Караджов и Сашо Кеша са виновни? Но вижте какво казва той. Кирил Петков е купувал природен газ с 30% по-скъпо и не е направил нищо, за да има устойчиви дългосрочни договори. Цялата опорка тук им пада. Това заяви по време на изслушването в парламента, от парламентарната трибуна. Това не е в сайта Рога и Копита. Това е от трибуната на парламента. Той подчерта, че липсват данни правителството на Кирил Петков да е правило каквито и да било стъпки за дългосрочни доставки на природен газ, които да гарантират енергийната сигурност. Освен това, краткосрочните договори са подписвани в нарушение за закона за енергетиката. В същото време същите тези хора, аз не вярвам на този министър. Аз не вярвам.
Ама, нали не е иронично това, което ми казвате? Не е ирония
не,
към неговите действия?
Не, просто не вярвам. А дали е иронично или не, оставам на зрителите да преценяват. Но това го казва, че те са нарушили абсолютно всичко. И установил при встъпването в длъжност, че няма осигурени количества за месец септември и октомври. Сиреч, те са ни оставили в беда.
С какво се различават тезите на Делян Добрев, графиките, които той показваше в продължение на месеци в телевизионни студия и това, което казва Брофи?
Еми аз тайно се надявах, че Делян Добрев не е прав. Защото ако се окаже, че и това, което Делян Добрев каза и вчера, служебният енергиен министър, тази партия ПП ще стане трудна за общуване с нея. Защото да не си гарантираш слотове за танкери за течнен газ, да продължиш да купуваш руски газ с 30% по-скъпо, за да се хранат посредници, накрая да ти излезе Националният статистически институт, ето го, цветно, ако може камерата да го покаже. Може ли да го покаже?
Нали преди това казахте, че имате голямо мнозинство като евроатлантическа коалиция. С всичко това, което ни казвате, изпадат ли продължаваме промяната?
Момент, само
да?
Бихте ли
камерата да го видят?
Обяснете. Това е Националният статистически институт, който категорично показва, че милиарди долари са изтекли за нефт и газ в посока Руската федерация. По време на санкции.
Пак ви питам сега, продължаваме това, промяната, част от евроатлантическата коалиция, така, могат ли да бъдат?
За това, което казвате. Имаше няколко гласувания, които ни озадачиха. Това, че господин Василев не гласува за F-16 блок 70. За това, че много депутати от ПП не присъстваха в залата или гласуваха въздържали.
Аз те се радвам, че... аргументи обаче, вие ги чухте, предполагам, заради забавянето на първите самолети, заради пари, които могат да се дадат по друго предназначение, тунел под Петрохан.
Е, това е най-популистката и най-глупавата теза. Тогава няма да имаме армия. Защо да даваме пари на армия? Освен за тунела на Петрохан, защо да дадем и за тунела под Шипка и за тунела където искат? Как можеш да делиш? Това е несериозно като отношение към бюджет, към отделните пера в него. Който не храни своя армия, храни чужда.
Господин Борисов, да, къде тръгнахме, пари, до къде които... стигнахме обаче?
И освен това, те имат късмет, че не е сега президента Тръмп. Защото аз съм участвал на срещи, които той буквално вади списъка на НАТО, където ние сме задължени всяка държава.
Определен процент.
Не определен, точно фиксиран. Да. Точно фиксиран процент от брутния вътрешен продукт. И ни почна един по един. Вие.
И ние го покрихме само като купихме първите 8 изтребителя. Всички останали години не го покрихме.
Защото до тогава карат мигови и сута.
Кажете ни сега, реални партньори ли се продължаваме промяната? Правите разкрития, хвърляте в момента...
Не, не, не правя аз. Аз само цитирам.
Добре, констатирате казаното от служебния енергиен.
И затова почваме да искаме оставката на служебния
министър. Ма вие искате министър. И други оставки. Сега, вчерашния ден искахте и на вътрешния.
Ами...
Отнес искате и на енергийния Росен Христов.
Ами така да, ли? Не може да напада така партията на промяна. А те са заедно и с Да България и се оказва, че всъщност месеци наред те са действали в услуга на Руската федерация и на посредници.
Сега, като го кажа,
не мога да го
колко
прият.
Хора го чуват в момента и
ми чуват го
приемат за чиста монета.
Защото с нощи по новините не го чуха. И при вас, и при другите не го чуха. Явно е, за да се чуе нещо и да се държи три дена, трябва да му поискаме оставката. Оставката на Демерджиев е един акт на поемане на отговорност в памет на последните седмици и месеци безобразията, които се случиха. Но те се случиха вследствие на Бойко Рашков. Вследствие на това, че се изчегъртаха професионалистите. И точно в гранична полиция, понеже най-евидна. Защото хората, какво става в БОПа, в полицията, нали, все пак има доста системи за сигурност там, не знаят. Но граничарите са толкова видни, и то не беше мърляво управление, загиеха ни двама полицаи в Бургас. След една седмица се изпотрепаха със служебните коли, са в болница всички. Оставили ги с късо оръжие. Почват да обясняват, че батерии няма ли? Вчера при вас главният секретар. Е, кой да ви купи батерии? На телефона батерията колко време да ви държи ваше?
Служебният премиер каза обаче, това са наследени кризи. Ще признаете ли, че проблемите в МВР съществуват от години?
Знаете ли, ако той има малко доблест, ще каже от кой са наследени. Защото аз ще кажа какво е наследил от мене. От нашото правителство. Във време, когато света се тресеше от миграционната криза, правяха се по два съвета европейски на месец. С дни. Единствено ние разгледахме експертно проблема и го решихме.
Експертно ли решихте проблема с оградата, обаче, която виждаме колко е компрометирана?
Естествено. Знаете ли, че дори заграждения от типа на кльона. Знаете ли кльон какво е? Не
да,
знаете.
Не знам.
А, може и да знаете. До 90-та година имаше кльон с турската граница. Само, че той беше изнесен на 7-8 км вътре в нашата територия, за да може, който иска да избега за Гърция и Турция, да имат граничарите 7-8 км го стигнат да го застрелят. И този кльон беше махнат. Защо? Когато, малко все пак от сериозната тема да излеземе, когато реших да правя оградата, имах толкова остра реакция от Турция, че се градиме. И тогава се обадих на президента Ердоган и казах, виж, правя едно помощно съоръжение. Да?
Знаем за вашите тогава добри взаимоотношения.
Не, знаем тогава за кое наследство ме питате.
За оградата, която виждаме, че се минава с бусове и абсолютно свободно минават от там.
Две години, що не подкрепят бе на кокошарника оградата, ако не я подпираш кокошките. Защо не са си я ремонтирали две години? Що не си купили батерии? Що не им дадоха автоматите? Що не им купиха жилетки? Аз за българската ограда и за българския народ отидох в Братислава пред целия Европейски съвет лидерите и им казах, трябват ми пари за ограда, за техника и единодушно, момент, 320 милиона даде Европейския съюз за България. Тая ограда им е 100% безплатна. Но много е важно да чуете защо оградата е в такова съоръжение, се нарича предпазно. Не може да е от бетон, не може от подобни, защото съседите ни.
Гърците правят така.
Какво правят?
Правят такава ограда. Нека обаче да сложим точка на тази тема. Искам наистина да говорим и за правителство. Това е...
Добре, защо не направят две години, що не я направих от бетон? Момент сега. Няма... Добре. Повече няма приемам упреци. Единствените, справили се с миграционната криза, дава ни за пример. Това съоръжение, дойде премиер на Англия да каже, че е фантастично. Дойде Орбан...
Когато беше построено.
Еми, разбира се, всеко нещо се поддържа. Вие тук поддържате ли
това студио Борисов, 10 години? Знаете, не, всички тези теми са минавали през нашото студио. 320
милиона, за да не говоря някой, че ощетен. 320 милиона европейско финансиране. Нови автомобили, джипки, какво
нови
ли
нови автомобили, кажете, ще има ли ново правителство, господин Борисов?
Преди
нека да минем към политическите теми.
Само преди няколко дни, Джорджия Мелони, новия премиер на Италия, ми се обади да ме поздрави за изборите и да иска да дойде да заведе и нея, да види как съм се справил.
И служебният кабинет каза, че в момента се сменя фокуса от съставянето на кабинет, така че кажете ни, ще има ли България редовно правителство?
Ако?
И с кой мандат?
Всички бъдеме мъдри, ще има.
С кой мандат го виждате? С вашия, с първия? Вие намерихте ли гласове? 121 гласа имате ли?
Има още време партиите да узреят. Всичките. Защото най-лесно е да кажеш, Радев да ни даде бюджет. Той Радев не е да ви прави бюджет. Бюджетът се прави с отговорно правителство. Айде. Ето ви изход. 30-40 точки, които през всичките тези кръгчета, както се провеждат в момента, заставаме на един лист, тогава казваме, в мандата, дали е на ГЕРБ, дали е на ПП, дали е на Да България, дали е на БСП, няма никакво значение. Даваме или се назначават 20 министри, Хикс може да е изобщо без политически лица. Образно казано, Антон Хекимян става министър на енергетиката. Но, момент, той изпълнява тези две точки в енергетиката, които контактните групи са дали.
Антон Хекимян не е нито политик, нито
се,
кандидат.
Не моля да се пошегувам с него. Години наред стоеше тук. Така. Иван Иванов, Петър Петров, стават министри. Карва се този кабинет и по начина, по който в момента се решават всичките, виждате, партньорски и наши решения, защото списъкът е дълъг. Сега вкарваме още социални закони. И той мина, тук не съм изброил, защото вие
това е един вариант, който вие очертавате, господин
Борисов. Друг вариант няма.
Друг вариант е, не успявате с първия мандат, втория мандат е даден на Продължаваме промяната. Те имат 16 политики, добре знаете кои са те.
Ние имаме 139 страници.
Добре, вие подкрепяте ли ги в тези 16 политики и подкрепяте ли ги в втори мандат? Не.
Ние подкрепяме политиките им, водиме разговори и когато става въпрос за мандати, много ясно и точно казахме. Не дейте, търсете дали в първи или втория. Може да и във втория, може и да е в първия, може и да е... Но важно е накрая да има правителство. Да, ако ние се разбереме по същия този начин, който ви казах, както им казах и на Христо Иванов, дайте да сме сигурни в машините, веднага ви гласуваме това, което искате. Но не сте сигурни и вие не сте сигурни, що сте дали жалба в съда срещу машините.
Коя партия трябва да вземе третия мандат?
Най-лесно според мен ще е с Възхода. Най-лесно.
Най-малката партия с най-голям шанс, така ли?
Не, то няма значение. Това правителство, което се прави, за съжаление, ще е с кратък мандат. И ние, като отговорни хора, трябва да кажем, с този кратък мандат, до лятото, или до местните избори, или за 3 месеца, няма значение. Ние винаги можем да отидем на избори, президента Радев, вече ще му е четвърто служебно правителство. Ако искаме, моето предложение, по същите теми, както минаха, комисиите, ако щете, дори формулата, шефовете на комисии от парламента, където ние, за разлика от тях, предложихме и от всички партии има председатели на комисии. Те да станат министри за по 5 месеца. Да изпълнат всичките тези точки и тогава да отидеме на избори. Ще е минала зимата, ще имаме парламент по време на войната, никой няма да е загубил от нас.
До тогава обаче президента ще трябва да се изпълнява конституционните задължения, извършването на мандатите. В какви отношения сте с Румен Радев, господин Борисов?
И щом всеки ден искаме оставки на негови правителства, на негови министри.
Ма преди малко казахте, че е мъдър създаването на време.
Ама съм справедлив човек. Той е мъдър, когато действа по този начин.
Говорите за опасност от президентска република, а същевременно пък казвате, че явно Радев се е уморил да непрекъснато да съставя служебни правителства.
Не, от това не се е уморил. Не се уморил със сигурност. Няма по-хубаво от това служебно правителство.
Мислите ли, че в тези кризи Румен Радев иска да отново
като
да бъде?
Няма парламент да тормози, като медиите са съсредоточени само в парламента, е прекрасно.
През годините виждахме да си отправяте тежки упреци и обвинения с Румен Радев. Стоплихте ли отношенията си?
Не.
През последната една година?
Същото отношение, но пак казвам. Когато прави добри неща, когато се държи мъдро, когато подпомага процеса, аз не мога кажа обратното.
Кога за последно си говорихте с Румен Радев?
Мисля, че бехме по време на европредседателството в Брюксел, някъде там.
Доста години назад.
Доста години, но вижте, егото и личното трябва да се остават на страна. Ако той мисли доброто на страната, по време на зима и война, да, лесно е само със служебно правителство, но Ако има парламент, е по-добре за страната.
За доброто на страната няколко партии, включително и ГЕРБ, говорят и за правосъдна реформа. Питам ви в какви взаимоотношения сте и с главния прокурор Иван Гешев. Подкрепяте ли го, за да остане на пост?
Не съм го чувал сигурно пък при няколко години.
Пак ли от европредседателството?
Не, знаеш, тогава контрабандата на цигари, поне сутринта и аз като вас ставам рано. Не. Контрабандата на цигари беше сведена под 2%. А сега сутринта вашите хора в студиото, където бяха тук, казаха, че навсякъде са контрабандата цигари. А имало време, когато са ходили ги търсят я на женския пазар, някъде ги нямало. А сутринта казаха, че са навсякъде. Това също оценка за МВР.
Гледате явно
сутрешния
ни бокотранната утрин.
Освен това, пак се слага много тежка разграничителна линия. Ние сме за всеобхватна съдебна реформа.
Ама с конкретни предложения. Как според вас трябва да се контролира главния прокурор, като сте за всеобхватна реформа?
Така, както подкрепяме предложенията на партия на промяна. И в правна комисия го направих. И те спряха. И то стана много интересно. Моите депутати ми се обаждат, викат, шефе, те си заминаха. Те излязаха, те избягаха. И как ще избягат от компи, бе? Нали, това беше 2 месеца само компи.
Господин Борисов,
главният прокурор... Защо така минавате леко по въпрос?
Не минавам.
Нормално ли е, нормално ли е тези, които внасяха закона за компи, да се махнат от комисията, когато се обсъжда компи? Само да, не.
Не мисля, че аз съм човека, който трябва да отговаря.
Ако сте човека.
Не съм в такава позиция. Ние задаваме въпросите. И аз имам още въпроси към вас. Предполагам се, досещате, че наистина темите са много.
Предполагам, че искате да кажете, не е нормално.
Искам да ви попитам. Според главния прокурор в най-скоро време приключва разследването за кючетата и снимките ви в спалнята. Притеснявате ли се от това, което ще бъде оповестено, господин?
Точно обратното. Никога не съм имал нито кючета. А той каза и още нещо при Полина Пълнова. Че от френската банка, от съдия следовател, защото че едната банкнота не е истинска. Да се притеснявам, че съм си държал фалшиви евро в чекмеджето ли?
Кажете обаче официалната ваша информация за тези снимки, защото през годините версиите се сменяха. Беше Радев ме снима с дрон, имахте такива съмнения.
Да, но не в чекмеджето.
Така, а след това петорна експертиза.
Това беше сигурно.
Така, според хора на ГЕРБ, вие доказахте ли го това, че Радев ви е снимал с дрон?
И аз го видях, бе.
Ама знаехте, че Румен Радев го
управлява. Да, той, нали, двете служби сме в един двор и НСО казаха, че от неговата къща той си играе с...
Вие знаете ли кой ви снима, господин Борисов? След толкова време да го кажете, за когато, да няма спекулация.
Когато дойде Кирил Петков тук и Лена и ги питате за
ще
парапета,
дойдат, да.
Еми, станат 3 месеца, 4...
Вие ни гледате, ще видите.
Еми, като ви гледам, пак ще дойда ви отговоря.
Добре, обаче...
Не, обаче.
И все пак, вие сте тук в момента, господин Борисов.
Когато ги питате, тях аз се уморих да отговарям.
Ама да скоро казахте шеговито или не, че Мата Хари може да е мъж. Кажете ни сега, Мата Хари, кой? Жена ли е, мъж ли е?
Добре. Няма какво повече да си кажем, защото заклех се във всичко, че нито не съм имал кючета, нито имам жена, с която съм живял години, банкерка, ако имам скрити пари, от времето на японци стоят при нея, няма и седат от чекмеджето.
Вие сега
няма
да са посока на размисъл ли?
Не, дам по колко елементарна им беше схемата, но сработи. Защото тогава всички исках да го няма ГЕРБ.
Обаче има и друго едно виждане, господин Борисов. Български действащ премиер тогава е сниман в спалнята си. Дори притесненията на всички хора, че някой може да стигна там и да снима, също будят много подозрения, така че надявам се разбирате защо въпросите се още са...
Аз съм винаги бил народен човек. Те и в туалетната ме записал. А що? Айде да ви задам въпрос.
Вие пак ме писате.
Защо други не ги записват? Що аз не записвам някого? А?
Може би вие трябва да помислите за вашето обкръжение. Не знам.
Не ме интересува обкръжението. И какво като ме записват? Народа пак сложи ли ме пръв? Единствен, който трябва да ми прощава или не, е българския народ.
Знаете ли кой ме записва, господин Борисов?
И ме сложиха пръв.
Знаете ли кой ви записва?
И най-вероятно той, който записа Киро Петков и Лена с парапета. Същия.
Е, кой е този човек? Кой е този, еднакво ще има изгода да уязви и вас?
Петков, кой го снима на парапета и ще обединим усилия да го намериме. Ето, още една коалиция.
Ще станем като криминалните сериали. Как тогава обаче ще се обедините с тях, като говорите за всичко
това? Ние тук си говорим и за всичко това. Еднакви неволи имаме. Еднакви врагове.
Ще имате ли тогава обаче еднаква посока на развитие и ще се обедините ли в крайна сметка? Някои казват, ГЕРБ и продължаваме промяната, е въпрос на време да управляват заедно.
Вие решение за предоставяне на военна помощ за Украина. 175 за.
С това започва.
Решение.
Аз го да се спомни. 162,
157, 153. Аз не помня парламент с такива бушинства да е работи.
Кажете ми за лидерската среща. Възможно е да има такава.
Възможно
кога?
Е,
кога? Вие отворени сте за такава среща?
Отворен
и кога
са в момента, в който има какво да си кажем за правителство, за подобна тема, ако има кризисна, както за Северна Македония, както за всичко останало.
Очакваме лидерска среща. Благодаря ви, господин Борисов.
Да.
Благодаря ви.
Благодаря.
Срещнахме се на 10 ноември. Къде ви завари тази дата само за финал на нашия разговор? Спомняте ли си?
Тогава изобщо не съм се занимавал с политики.
А какво правехте?
Играх си футбол и си гледах живота. Имах най-голямата охранителна фирма.
Може би с охранителна дейност.
Да.
Добре, следващия път, като се срещнем, може да поупресните знанията.
Да, а па и вие мога да попитате и те като дойдат, нали, все пак. Верно ли? Защото ние не знаем. Както за моите, ние гадаем и аз гадая, така и те могат да не знаят кой ги е записал. Да се обединят усилия.
Добре, благодаря ви, господин Борисов. Тази сутрин.
Но никога не съм имал кюлче. Никога. Щях да съм толкова категоричен за евро, ама командировачи съм ги дали в евро. Аз съм работил с милиони в ИПОН.
Както каза Иван Гешев, скоро ще бъдат оповестени данните от цялото това разследване и на българската и на европейската прокуратура. Благодаря.
Разбира се.
Тази сутрин продължава. Останете с нас.